Odată cu cinstirea Sfinte de Viață Făcătoare Cruci, sunt pomeniți și cei fii Macabei, mama lor, Solomonii, care s-au jertfit pentru credința mărturisită și cea dată în Vechiul Testament de Domnul Dumnezeu prin Moise. Câteva cuvinte de privire istorică a acelui moment. Ne aflăm pe la anii 169 înainte de Domnul Hristos, de venirea în lume a Fiului Dumnezeu. Era atunci, în această zonă numită Orientul Mijlociu și în jurul Mării Mediteraniene, așa numitul Imperiu Elenist, întemeiat de Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, care s-a săvârșit din viață în Babilon la 19 august anul 323 înainte de Hristos. Generalii i-au făcut o mormântare sângeroasă în înțelesul că s-au luptat pentru moștenire și pentru stăpânirea Imperiului și-au împărțit Imperiul, lumea cucerită de el, întreaga zona aceasta, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, respectiv Israel, Siria, până la Babilon, și-au împărțit această moștenire în numitele regate elenistice. Și-au purtat numele căpetenilor lor. Egiptul stăpânit de Ptolemei, cu capitala la Alexandria atunci, oraș întemeiat de Alexandru Macedon. Alt regat al seleucizilor, cu capitala la Antiohia Siriei, iar celălalt regat e ceva mai mici. Pergam, Bitinia, Galatia, Capadocia, până Turcia de astăzi. În toate aceste cuceriri și regate, numite elenistii, deveniți un fel de limbă oficială, limba elenă. Și totodată, cultul și cultura elenă, cultul zeilor. Singurul popor care păstra o credință revelată, descoperită de Dumnezeu. Prin Moise și profeți păstrată, era poporul evreu. În zona aceasta a Israelului ajunsese rege împărat Antioch Epifanie. El vroia să elenizeze, să introducă deci un fel de religie, religia idolatră, în toată această zonă stăpânită de el și cu o pătimire nestăpânită, pentru care era și numit Epifanie slăvitul, iar alții spuneau Epifanie nebun. Și acest monstru cu inimă de piatră era tâlcuit, disprețuia pe oameni, legea, moravurile și deosebit crezul evreilor, legea dată prin Moise. Și săvârșind o seamă de nelegiuiri, pomeneam și ieri, a jefuit tezaurul templului din Ierusalim, a introdus în Iudeea jocurile olimpice. Și jocurile olimpice au fost inițiate vreo 700 și ceva de ani înainte de Hristos la poporul elen, la greci. De ce le zice jocuri olimpice? La început, ele au fost inițiate în duh religios, ca o formă de manifestare a religiei în jurul muntelui Olimp, muntele sacru pentru greci. Și Antioch a introdus în ideea printre evrei jocurile olimpice. Și le desfășurau în fața templului, întrece la pungă, sărituri, aruncat discului, bătaia cu pungii. Tinerii se luptau, s-au lăsat încântați. Și tineri evrei, cum se lasă și astăzi încântați, tineri creștini, de asemenea jocuri. Și se luptau în fața templului, dezbrăcați. Cum se petrec toate acestea în împrejurări asemănătoare, înăbușindu-și orice simț a rușinii. Mai mult, uneori chiar preoții tineri lăsau slujba de la templu și luau parte la exerciții gimnastice. Se mai întâmplă acestea. Poate și în ziua de azi, prin anumite locuri. Dar iudeii drept credincioși priveau cu groază această înstrăinare de credință și de legile părintești. Jocurile începeau cu jertfa păgânească, adusă zeului Hercule. Care era socotit ca întemeitorul lor și al jocurilor olimpice. La aceasta s-a mai adăugat și o dispută, un război între doi frați, Iascu și Menelau, pentru întregătoria de arhiereu la templu. Și Iascu a izbutit să pătrundă cu oamenii săi în Ierusalim Și au făcut o adevărată palme sânge, omorând pe susținători adevărați sau presupuși ale Menelau. Acesta de urmă a căutat scăparea de zidurile cetății Acre. Între timp, s-a întors Epifanie din Egipt cu pradă bogată. Trece peste toate acestea. Și suferințele care au culminat până acolo, încât s-a răspuns zvonul că s-a aflat în templu un cap de mâncat de apă, pe care iudeii cinsteau un timp deosebit și că deși erau închinători unui asfânt. Se mai spunea că într-un lor tărâni din templu, Antioch ar fi aflat un grec legat într-un pat, pe care iudeii aveau de gând să-l aducă șerpă de lumină față de ele. Între starea și zvonul acesta urând s-au spărit în toată cetatea. Și a fost plângere mare, cum citim în Cartea Macabeilor. Plângere mare într-un Israel și în tot locul. Și-au suspinat că petrenile și bătrânii, fecioară și tinerii, și-au slăbit și frumusețea femeilor s-a schimbat. Tot mirile a luat plângere și mireasa ceea ce ședea în cămară a fost în jale. Și toată casa lui Iacob s-a îmbrăcat cu rușine, așa cum descrie atât de frumos Cartea Macabeilor. A mai plecat Antioch din nou în Egipt, senatul roman i-au pornit să se retragă de îndată, Antioch a pornit atunci cu război împotriva lor. El s-a întors înapoi și mare prigoare iarăși au făcut la Ierusalim. Și în această prigoare și stare de decădere, preotul Matatia, om bătrân și credincios, în fața unei lumi care se clătina și cădea din teroare în starea de moarte sufletească, de ucidere a Duhului. Și el a strigat. Eu și feciorii mei și frații mei vom umbla într-o așezământul legii părinților noștri. Milostiv fie nouă Dumnezeu ca să nu lăsăm legea și îndreptările Lui. Și cum în clipa aceea un iudeu de mulțime se apropia de cerpeni să se închine idolului Zeva, Matatia s-a aruncat asupra nelegiuitului și l-a îndepărtat. Și fiii lui și oamenii lui s-au pornit asupra lui Apoloniu și Austașilor, celor care erau cu el. Și iarăși i-au îndepărtat și au dărâmat cerpeni. Și așa a început o răscoare. Porunca bătrânului preu Matatia, tot ceea ce are rând la lege și se ține de legătură, să vină după mine și a răsuit pe toate cetățile și satele și în toate inimile. Și așa, la acel cuvânt al lui, a fost frângere de inimi și vărsare de sânge din nefericire. Și în cele din urmă, au fost sacrificați acei fii din familia Macabeilor. Cei cinci frați Macabei cu tatăl lor, Matatia, au recâștigat neatârnat libertatea statului, dar au murit vitejești apărând credința și patria. Vă spuneam și ieri, în istorie se cunosc îndeosebi aceste două cazuri, în care părinții oferă ca jertfă pe copiii lor. Solomonie, mama fiilor Macabei și însuflețită deosebit de preotul Matatia, i-a oferit pe copiii ei ca jertfă și ei au consimțit. Asemenea, vă spuneam, știm toți, lui Constantin Brâncoveanu la noi. Și la ultimul copil, care se clătina, așa cum și Matiaș al lui Constantin Brâncoveanu, mama lui, precum citeam, a rostit acest cuvânt memorabil și să-l păstrăm. Este un cuvânt unic în Vechiul Testament. Unic. Rostit de o femeie, de o mamă credincioasă, te cutremuri când auzi și totodată te întristezi când vezi atâtea suflete de ale noastre uscate, indiferent de păsătoarea taina taină omul. Când îi primesc, așa mire mă cuprinde și tristețe. Pe unii care în timpul slujbii sau ies afară, sau stau de vorbă cu alții, sau primesc undeva. Și a rostit mama acest cuvânt. Nu știu cum v-a zămislit în sânul meu, în pântecele meu, și nu v-am dat duc și viață și închipuirea fiecăruia, nu eu am întocmit-o. Auziți ce cuvânt luminos. De multe ori și noi vă împărtășeam acest gând. Care dintre noi își dirijează singur creșterea în sânul mare? Și-o dirijează ceva singur. Ba, ea însă spune, dar vedeți ce are chime de gândire la ea, la această femeie, la această mamă. Noi venim pe lume rânduiți de o promenie divină, de altceva, dar puțin gândire. Noi luăm cunoștință după ce există. Nu ne dăm noi existența acum. Așa spune ea, ce nu știu cum v-ați zămislit în pântecele meu și nu eu v-am dat duc și viață și chipul fiecăruia nu l-am întocmit eu, ci ziditorul lumii care a zidit pe om de la nașterea lui. El vă va da ca un milostiv iarăși duc și viață, de vreme ce acum nu vă este milă de voi, iubind legile Lui. Nu vă e milă de voi, cum a spune Mântuitorul în Evanghelie. Ceea ce își iubește viața, nu va pierde. Dar ceea ce își pune viața pentru mine și Evanghelie, nu va câștiga. În același duc a rostit și ea. Iată că acum nu vă e milă de voi, copiii mei. Adică să vă țin la viața aceasta. Și voi iubiți legile Lui. Și rostind ea așa, auziți, Antiu, care era de față, acest slăvit de bun, gândind că pe el îl defaină, socotind că pe el îl ocărăște cu acele cuvinte, fiindcă el cel mai tânăr, nu numai cu cuvinte îndemna, ci și cu jurăminte îl încredința, cum că și bogat și fericit îl va face pe copil. Așa cum sultanul încerca pe fiul lui Constantin Brâncoveanu. Și anume, îl va face bogat și fericit pe copil, de se va lăsa de obiceiuri părintești, adică de legea dată de Dumnezeu. Și prieten îl va avea și vrednicii îi va încredința lui. Va face vrede de mare dar. Iar tânărul neascultând a chemat regele pe mama sa și o învăța ca să-i sfătuiască cele ce sunt spre scăpare. Și cu multe îndemnându-o, i-a primit că va sfătui pe fiul. Ar chiar spune numai așa, da, nu să sfătuiesc, dar cum știu eu, îl voi sfătui. Că iată ce spune mai târziu, căci plecând ea, Solomonii, plecând la rege, înșelând pe crudul tiran, așa a zis în limba părintească. Observat limba părintească, ce înseamnă aceasta? Am spus că se răspândise pentru timp ca limba oficială care? Limba elenă, limba greacă. Aceasta era limba oficială. Iar ea a răspuns în limba părintească. Fiule, fie-ți milă de mine care uit de ce te-am purtat 9 luni și te-am alăptat 3 ani și te-am hrănit și te-am adus la vârsta aceasta și te-am crescut purtându-te în brațe. După 9 luni, 3 ani l-am crezut la tăta. Unele mame ale noastre de-abia dacă alăptează până la vreo 9 luni, dar se plictisesc. 3 ani. Rogul de fiule a continuat mama. Rogul de fiule, ca la cer și la pământ căutând și văzând toate cele ce sunt întrânsele la cer și la pământ, să cunoști. Și acesta este cuvântul radical, adânc de tot, rostirea aceasta de mine. Cum a putut Dumnezeu descoperirea aceasta în inima și în cuvintele unei femei. Acest cuvânt care l-au zis acum. Să cunoști că din ce n-au fost, le-a făcut pe ele Dumnezeu. Adică la neființă, la ființă. Ceea ce mărturisește crezul bisericii, că Dumnezeu a creat totul prin puterea Lui și voia Lui din tine. Creația întreagă este o noutate absolută. Dar iată cine a mărturisit acest gând. De aceea o prețuie atât de mult. Cum a zis ea, din ce n-au fost, le-a făcut pe ele Dumnezeu și pe neamul omenesc asemenea l-a făcut. De aceea nu te teme de ucigătorul acesta. Și pe de vreme de frații tăi primește moartea, jertfa, ca în ziua milostivirii să te găsesc pe tine împreună cu frații tăi. Au ce mărturisire adâncă, aproape crâncenă, când o trăiești și o gândești. Și grăind încă ea, tânărul a zis, pe cine așteptați? N-ascunde porunca regelui, ci ascunde porunca legii care s-au dat părinților noștri de la Dumnezeu prin Moise. Iar tu, cel care tot răul ai aflat asupra iudeilor, nu vei scăpa din mâinile lui Dumnezeu. Că noi pentru păcate noastre ne pătimim. Dar dacă pentru cercetare și măsătura noastră, Dumnezeu cel viu s-a mâriat puțin asupra noastră, iarăși cu robii săi se va împăca, a zis tânărul. Și tu, o necredinciosule și mai nelegiune cu toți oamenii, nu te mări tulburându-te în deșert și semețindu-te cu niște nădejde neștiute asupra sfântului cerești, ridicându-ți mâinile. Că n-ai scăpat încă de judecata lui Dumnezeu. Și numai atât dacă am cugetat în istorie cine a dobândit mărturia. Că iată, de peste 2000 de ani și ceva sunt pomeniți cu cinste acești fii ai Solomoniei, fii Macabei. Iar de toate o sărmană. E judecata lui Dumnezeu. Dar, ca încheiere aceste mărturii, Vedeți? Din cele au fost, adică de la te ființe, le-a adus Dumnezeu toate. Această taină a creației. A creației din nimic, observat cu înțeles, întreaga făptură divină e cu adevărat creație. Adică ce înseamnă creație? Zidere în timp și spațiu. Mărginit de timp și de spațiu. Și singurul nemărginit de timp și spațiu este Dumnezeu. Aceasta e învățătura fundamentală care întemeiază tot crezul Dumnezeu. Această distinție între necreat și creat. Între Dumnezeu și făptură. Între veșnicie și vremnicie. Condiția noastră este aceasta de vremnicie, de zidire în timp și spațiu. Dar împărtășindu-ne din taina și puterea lui Dumnezeu. Și cu o distinție. Dacă toate păpturile, create toate din nimic, sunt supuse timpului și spațiului trecerii, stricăciunii și morții. Omului însă i s-a dat în vocația chemarea lui de chip, de atât chiar după chipul lui Dumnezeu, i s-a dat suflet nemuritor. Sufletul omului e creat. E creat din nimic, din ce n-a fost. Dar creat după chipul. Harul dumnezeiesc. Harul de veșnicia lui Dumnezeu. Și în om atunci se află taina aceasta. Reține. Acestea sunt galina. Sunt problemele cel mai adânci. Pe de-o parte, sufletul tău ca un vas al Harului are în el taina nemuririi. E creat după chip, după chipul lui Dumnezeu, al Fiului Dumnezeu. Și la ceasul acela al zidirii omului, când pune Scriptura, luând țărând din pământ la zidit pe om, l-a plămădit pe om trup, dar a suflat în el suflare de viață. De unde a suflat suflare de viață? Din pământ? Nu, din Dumnezeire. Din veșnicia lui, cum mărturisim noi ortodoxii și noi dăm această mărturie. Și a pus-o cum ajunge să dea mărturia, se va trezi la mai multe credințe. Harul Dumnezeu nezidit, dar ziditor. Acela har care, cum spune Dumnezeul maxim mărturisitor, ne-a făcut Dumnezeu ca în harul acesta să avem tot ceea ce are dumnezeirea. Ce poartă dumnezeirea Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în ființa dumnezeirii, noi suportăm toate aceste daruri în har. Adică să purtăm spiritualitatea lui Dumnezeu, nemurirea lui Dumnezeu, iubirea divină, lumina divină, credința, nădejdea, înțelepciunea, știința, toate aceste daruri le primim prin har. Pe acea suflare de bine, de viață dată de la începutul lui Adam, redăruită de Hristos în ziua învierii, când a suflat asupra Apostolului, luați Duh Sfânt. Oricum veți ierta, pâinea se vor ierta, când le veți ținea mărturii ținute, păcatul a împerecat circulația lucrării Harului. Acel har care primim în Sfintele Taine și care se face, cum spun părinții, atât de frumos, se face suflet al sufletului nostru. Lumină al sufletului nostru. iubire a sufletului nostru, aspirație, dor de Dumnezeu a sufletului nostru. Acolo, în acel har dumnezeiesc, se află taina îndeoseb a omului, care distinge pe om de toate celelalte lucruri. Nemuritor. Și o să vedeți în dată câteva lucruri să mai țin. Abia mai vedem și eu lângă dorim. Și eu sunt om care, ca și dumneavoastră, căutător, o viață întreagă am căutat. Și Dumnezeu mi-a dăruit căutările în răspuns. Ce distinge pe om, vă vorbeam de această carte nouă, apărtoare pe până în Statele Unite, iar la noi, iar în limba franceză, am trecut și când am fost acum la Paris, am cumpărat-o, știam că i-am. Ian Tatărzan este autorul, care este directorul departamentului de antropologie la Muzeul American de Istorie Naturală. Vă închipuiți, personalitate de primul mine, de primul. Și cartea lui se titulează, o zic în trei pe franceză, știi. Eu am textul, i-a văzut pe limba engleză, am trecut în 98 și tradus la Paris în 98. Deci,
cum se numește cartea?
Cuvânt. Cum
se numește cartea?
Da, vă spun acum. Pe limba franceză, L'émergence de l'eau, Essentiel, l'évolution, et l'unicité humaine. L'on traduit l'émergence de l'Ivie, à Paris. L'homme professeur a dit, on se dit bien, ça. Non, l'émergence, c'est-à-dire l'Ivie, à Paris. C'est-à-dire l'émergence de l'Ivie, d'entre l'Ivie, à Paris. Donc, l'Ivie, elle est plus frumos, parce qu'elle est plus frumos. Ah, c'est plus frumos. L'Ivie, omului este eu, adică încercare, privind sau asupra evoluției și unicității omului. Unicității omului. Adică omul e unic. Poate toate celelalte păpturi. Unicității omului și în ce constă unicitatea? Eu vă dau numai ideile esențiale din ea. Unicitatea omului începe cu conștiința. Deci el. L'unicitatea lor comanzi avec la conscience. Ca să nu vedea cineva că inventez de la mine. Eu nu am dat omul. Și acest moment al conștiinței, observați, care e unicitatea noastră, conștiința, după ce târcuiești el și pace, un itinerar, străbate în tot drumul acesta al zidirii, al desfășurării, al evoluției, zice el. Spune că momentul acesta al conștiinței, conștiinței simbol ce vă explic o dată, ne rămâne acest moment al momentului conștiinței necunoscut. Toate celelalte le-am analizat. Cu fiecare regulă. Regul mineral, regul vegetal, regul animal. Și după aceea se ocupă de diverse etape. Hominizi, cum s-ar zice, de Neandertal, Magdalenzensis, Homo sapiens și așa mai departe. De toți aceștia îi evocă el, dar cum s-a ajuns? Cum s-a ajuns la om, la gândire, limbă și scris, ca să precizăm. Și la ceea ce numește capacitate de abstractizare și de expresie simbolică. Noi vă trebuiam adeseori ce înseamnă simbol. Simbolul văzut teologic și filozofic și artistic, este un sens sau o realitate văzută, pipăibilă, dar care desfăruie o realitate nevăzută, spirituală. Simbole cuvântul. Toate cuvintele care le-am rostit noi sunt niște simboluri. Dar prin aceste cuvinte, noi dezvăluim o putere spirituală. Dezvăluim ce? Gândirea. Gândirea o pipă? Nu o pipă, e spirituală, natură spirituală. Cifra, 1, 2, 3, sunt niște simboluri. Nu așa? De cantitate. Dar ele descoperă niște realități nevăzute, spirituale. Deci, acest moment unic al realității pe care noi omul o are, altfel spus, a spiritului, a sufletului. Slavă Domnului, că oamenii ești și un om cinstit, cum este datele tale, o spune direct. El spune ce, cum și când am dobândit aceste facultăți singulare, unice, limbistice și simbolice. Adică, a realității spiritului, frate, a sufletului. Cum se dea? În ciuda faptelor de cunoștințe, asupra modului în care e construit creierul uman, cum informația tranzitează și cum unele părți funcționează în cadrul unor comportamente și mecanismele, acum se dau franțuzește, le mecanisme, par lequel e produit notre conștient simbolic complex, nu demeure inconnu. Deci, cum aceste mecanisme prin care e produsă conștiința de simbolică complexă, acestea ne rămân necunoscute. Reiese că de 2 sau 3 milioane de ani de expansiunea volumului creierului, de achiziții neurale diverse, printr-un bricolaj, fel de meșterșuri, așa, bricolaj, cam așa, fel de meșterșuri, nu, doamnă profesor, doamnă profesor de face. Într-un fel, în linia noastră, structurile acestea erau pregătite pentru a deveni printr-o mutație, prin putere și să se constituie într-un extraordinar edificiu final, ca apoi, la un moment dat, funcția lingvistică de emisie vocală, funcție respiratorie, toate acestea se ofere instrumentul mărturii sufletului. Și, zice el, așa cum piede voltă a unui arc. Uitați-vă, la crăpătura aceea pe care noi ne ocupăm să o reparăm. Piede voltă. Cum piede voltă a unui arc, nu reprezintă decât o minusculă porție din structura de ansamblu, dar e de o importanță capitală pentru integritatea întregului edificiu. Așa a fost schimbarea aceasta neurală, relativ mică, Noi nu o cunoaștem. Dar iar a produs actul acesta de a naște taina omului. Această inovație neurală, ca instrument, ca organ, a trebuit să fie dovedită la o mică populație a strămoșilor noștri, noi mărturisim la Padau și mai departe, și apoi să se răspândească. Și o altă mărturie. Deci, acel moment care e o mărturie și e ultima, dacă vreți, la acest vârf al științei. Dacă ființele umane n-au nici o clipă n-au încetat să dezbată natura conștiinței lor, fără să ajungă vreodată la concluzii ferme și universal acceptabile, rațiunea este, sau motivul este, că, deci, auziți alt cuvânt extraordinar. Care-i motivul? Conștiința apare, aici rălege, se ridică, e trupel. Auziți? Din experiența interioară, lăuntrică, și că ea nu ne este dată de lumea exterioară. Nu ne este dată de lumea din afară. Chiar dacă ea intervine cu evidență în maniera noastră de a percepe pe aceasta de lumea, adică lumea exterioară, o percepe, dar nu lumea exterioară de dă conștiința. Ea este filtrul prin mijlocul căreia noi privim și interpretăm mediul nostru, ambironimat, lumea din afară, mediul nostru, fără ca acest mediu să facă parte din conștiință. Cum învățau copiii noștri în școală, iubiților? Omul e ființă socială, mediul din afară, l-a ținit pe orice mai departe. Ca cu atâta onestitate și om e cinstit aici. Este, din câte am cercetat până acum și o smerit model, aproape că e prima mărturie unui om de ființă așa cinstit. Ca să spună că sufletul este unic, nu noi profișim, nu depinde de lumea exterioară. Și pe linia aceasta, ce spune el? Lumea, în ea însă, vă spuneam și cu vreo 3 săptămâni mai lungă, creația, cu adevărat, iubiților, cum a mărturisit mama Macabee, e dinții. Adică nu poartă în ea, sensul în ea, nu dă ea fiecare existenție, ci Creatorul, așa cum oricărui lucru făcut de mine, eu îi dau sensul. Rațiunea de-a fi, iar creații întregi, ziditorul sau tuturor. De aceea spune el, evoluția, auziți, evoluția. Noi o constatăm numai retrospectiv, constatăm că ea există. S-a desfășurat. Dar că lumea, creația, poartă în ea o evoluție și că ea să-și dea o evoluție, Doamne, într-un nimic, spune el, auziți și vă mai citat eu și atunci, la pagina 127, pentru a reveni privind la problema pusă, dacă evoluția are un obiectiv, adică lumea asta, dacă are în ea, are în ea, poate în ea sensul, în ea însăși, adică fără Dumnezeu, fără Creator. El spune limpede, evoluția nu urmărește niciun obiectiv, oricare ar fi. L'evolutionnant poursuit aucun obiectiv, quel qu'il soit. Și mai departe, ca proces, evoluția aceasta, adică trecerea la mineral, la plantă, la plantă, la animal, la animal, la om, de asta înseamnă. Ca proces, ea este, auziți, en tant que procession, ea, el cum je le dis, parfaitement à aveugle. E uimitor, dar, de toată creația, ea e oameni. desăvârșit cu oameni. Exact ce a spus mama Macabeu, ce spune Scriptura, că iată de ei, iar nimic nu dă semn. Numai autorul, ziditorul care a creat, el îi dă semn. Toate tâman aveau și atunci omul sărman se întreabă în finalul cărții. Se întreabă, păi dacă e oarbă, ce avem noi de făcut? Păi spune, măcar să păstrăm ce avem. Să păstrăm și să nu o stricăm această lume. Prin tot ceea ce facem noi adesea, că zice el, da. Și noutatea real a vremii, auziți, la moveziu de noutatea real, este deci că dacă lucrurile persistă, mai mult sau mai puțin așa cum sunt, adică cu privirea asta a mediului, ecologia care distruge atâtea, și atmosfera, și apele, și tot, atunci noi nu vom putea nădăjdui că evoluția sau tehnologia vor rezolva și vor ajuta specia umană ca să o salveze de pulsiunile autodestructive, dotându-o, dacă nu cu o inteligență nelimitată, cel puțin măcar, să ai un bun simț al tău să-mi păstre ce ai. Deci ne distrugem dacă noi nu suntem. Corect. Acum, pe lângă această veste rea, la bonul de vestea bună, e că, în afară de un caz de catastrofă, Homo sapiens, adică omul acesta, înțeleg, săracul el, nu va înceta niciodată să fie această specie unică, unică la Dumnezeu, complexă, de nepătruns, impenetrabilă, de nepătruns, în comportamentele ei, pentru că mereu caracterizată prin trăsături vechi și noi legate de istoria ei. Și nu-i rămâne omului pentru singura înțelepciune posibilă decât să înțeleagă unicitatea lui. Adică de a fi singura ființă conștientă, de a avea suflet, de a avea spirit, unicitatea lui, auziți? În lui rest, sau, în sumă, tot pursior sages posibil, că de comprendre son unicité, e de a prendre a mieux la vivre. Să înțeleagă unicitatea și să învețe să o trăiască mai bine, această unicitate. Și încheie uluitor, v-am spus atunci, uluitor, fiți atenți tot ce e acolo. Luați aminte, cuvântul de știință ultim, dacă vreți. Ce la perfectibilite o jurdui copier necât iluziuni. Perfectibilitatea de care spun unii că da, noi facem de mai perfect. E ultim că auziți. Perfectibilitatea acest zis al sărmanilor oameni fără Dumnezeu. Perfectibilitatea azi, ca și ieri, nu e decât o iluzie. Fără Dumnezeu, iată. Și mărturia aceasta, voi încheie imediat, iertați-mă, dar asemenea mărturii sunt de-a dreptul uluitoare pentru adevărul omului. Deci mărturiesește această unicitatea noastră. Nu mai unica sau mai știu ce, nimic. Nimic din afară, limpede, conștiința nu ne dă lumea în afară, cum învățau comuniști, marxiști, baiți, cum i-au îndobit-o și pe oameni. Și cum au pus materia la bază, forța oamenilor și azarul. Și dacă nu au pus spiritul, cum ăsta spune, spiritul ăsta la bază, el e unit în om, în el e taină existenție. Și au pus materia și l-au îndobit și tot ce pe oameni. Atunci, această unicitate, adică a sufletului, dacă vrei, a conștiinței. Iată, fratele Dorin aici, a lepădat trupul. alegerilor, ca pe o hare veche și stricată. Acum sufletul lui, e viu, fraților, e viu și nemuritor. Vă dau acum de încheiere mărturii ale Sfinților. Sufletul e tot una cu trupul. Deja i-a dat în zală ăsta, deja mi-a spus-o el. Mi-a spus-o el din poziția de om de știință. Conștiința nu e produsă de lumea din afară, ci e unică pentru om. Dacă nu-i produsă de exterior, nu-i produsă de materie. E atât de limpede, observați. Nu-l produce materia. Deci, e unit cu trupul, dar nu-i tot una. Nu-i tot una. Și Sfântul Marții Mărturisitorul distinge viților îndeoseb trei calități ale sufletului și rețineți-le. Întâi, când are în vedere raportul, comparația și relația între suflet și trup. Întâi, sufletul e simplu și indivizibil. Indivizibil într-un trup care este dispersat, divizibil, în păr, în miliarde de neuroni, de celule, nu-i așa? Ori sufletul este indivizibil, e simplu, de unde ai conștiința, simți. Una din calități. A doua calitate a sufletului. El este nelimitat într-o realitate adunată și limitată. Nelimitat, nemărginit. În ce sens? În clipa asta, mai ales cei care vieți oameni s-au dat de treburi acasă sau de mișcat la rude, sunt de din alte părți, băiegând acum undeva, doamna la o farmacistă, doamna dincolo, bărbaș, cred că are. Dar cu trupul ești aici. Cu trupul ești limitat aici, mărginit aici, nu-i așa? În timp, sufletul depășește. Și în timp și în spațiu. Care sunt cele două categorii care determină făptura, materia, timpul și spațiul, așa? Spațiul ești aici, cu misoara Marieta în locul cealaltă. Și timpul, deși doamna profesoară de biologie a învățat că toate le-a produs Marx și Engels și Darwin, cu sufletul deodată te învinți și în timp, de la originea lumii și dincolo, ca solomonii care sunt din nimic, ca cine a Dumnezeu, dincolo de ei, și înainte că de judecata lui Dumnezeu de apoi. Deci, deodată, sufletul este nemărginit într-un trup mărginit. Și a treia, Niculina, fii atent aici, lasă-le alea, afli pe urmă. Poftim? Da.
N-am vorbit, m-a întrebat doar ceva.
Da, să ascunde și de ultima. Ia ascunde. Și sufletul e capabil, auziți, de schimbare. De schimbare într-un trup care este același. De mișcare în raport cu un scop, cu un scop unic al lui. Bunul are gândiță la Doamne și Fariseu. La fiul rătăcit și fratele care a rămas ascultător de lege. Care a fost taina pentru care a spus Mântuitorul? Ce a spus soră Galina? Ce a spus despre Doamne și Fariseu? Că m-a îndreptat să întorc cine? Doamne și decât Fariseu. Și ce a spus iarăși pe fiul rătăcit? Că bucurie s-a putut în cer pentru întoarcerea mea. E care secretul? De ce? La Vameș a fost posibil salvare, la fiul cel mare. Care este? Schimbare. Păi și la noi, în tradiția asta, care e problema capitală? Dar Dumnezeu este schimbare. E numai sufletul este capabil de schimbare. De schimbare radicală. Că dacă femeia a vrut să schimbe de la Dumnezeu către el, către făptură, către egoismul și către patim, către zdrăbășurile acestea nenorocite ale trupului, fel de patim ale lui, fie sexualitate, fie violență, fie băutură, fie cum așa, fie de altele. Ce te poate salva? Schimbarea prin har, prin chemarea lui Dumnezeu. Și ești capabil de schimbare. E nenorocit acel gând că nu poți să fii, să te schimbi. Că tot au de caracteristica sufletului. Măcar aceste trei, dacă le-am ține minte. Trei taine ale sufletului. De aceea este, într-adevăr, se încemerează cu nemurirea. Se încemerează. De ce? Pentru că el depășește tot. Deci el este simplu și indivizibil într-un trup care este din părți, din suze. El este totodată nelimitat într-un trup, într-o materie limitată. El e capabil de schimbare într-un trup a cărui schimbare cel nu poate să ajungă așa. Nu. În această descompunere. Ori din potrivă, el se poate schimba. Și tot Sfântul Maxim de încheiere spune într-o altă scrisoare a lui că după moarte funcția, slujirea noetică, adică de gândire propriu-zis, rămâne sufletul, rămâne cu această slujire, adică de a gândi și niciuna din funcțiile lui, credința, nădejdea, dragostea, bunătatea, pacea, căința, aspirațiile lui, cât de nemurire, cât de vericire, niciuna dintre acestea nu dispare. El rămâne. Dar cu ce pleci de aici? Așa cum spun Dumnezeu și Scripturii, în ce te vei afla, în aceea de vei judeca. Iar noi ne aflăm în această credință și mărturie sfântă a acestei femei minunate care a fost o România, acestui tată minunat care a fost prima tatea preot, fiicul tatea preot la noi. Și această mărturie a tuturor sfinților care ne spune nouă că Dumnezeu ne-a dat un suflet nemuritor, dar să știm ce să facem. Care să fie pas ales al Harului, al Luminii și Iubirii Divine. Amin. Amin.